GPR Adatlı Radyosu. Eýiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2026-njy ýylyň 10-njy ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Türkmenistan ýurdun Eýran bilen çerketleşýän sebeplerine howpsuzlygy işlenýär. Lewapdy we Marda tolandy ýel tok, suw we gaz üçinçiligini riýan ýetirdi. Türk wiza merkezinin korrupsiýa sebäpli ýapylan gaýdylar we beýlik täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogsun anurwan tanış edýärin. Birleşen Ştatların Tehranın hükümeti karşı köpçülüklüğün protestleri rekimsiz basıp yatırmağına cevap hükmününe karı çare görmek aradaki kayvatları ile bağırlıkta Abasa'nın prezidenti Donald Trump İran'ın yollasılarının Washington ile gepleşik geçirmeye çalışanlığına itti. İran'ın yollasıları can ettiler deyip Trump 11. yanvarda Air Force One uçurununa jurnalistlere aitti. Ol sözünün üstünü getirip duğuşluk kurnolyar. Olur gepleşik geçirmek isleyerler deydi. Emma muna karamazan Trump anıklaştırman benim duğuşluktan ön hareket etmeli olmamız hem mümkünlüydü. Son 15 günün devamını hükümete karşı demonstrasyaların basılıp yatırılmanın arasında 500'ün uğrak adamın öldürülen nuvaradaki tasdiklenmedik kavar ların yayrama bilen Trump 11-nji ýanwarda özüniň we ABŞ harbylarynyň Eýranyny protestçiler gollamak üçin näkili mümkinçiliklerin bolup biljekdigini öwrenýänini aýtdy. Harbylar bu mesele seredýär we biz Eýran güýçli mümkinçiliklerin käbirini gözden geçirýär diýip Trump jurnalistlere aýtdy. Ukraina ýaraglygy güýçleriniň baş ştaby Hazar deňzinde Lukoil'in 3 sany Brok platformasyna zarba urlanyny habar berdi. Bu maglumat häzirçenli garasyz ýagdaýda tasdiklenmedi. Hazar deňzinde Lukoil kompaniýasynyň 3 Brok platformasyna Filankovski, Yuri Korchagin we Valeri Greifer platformalaryna zarurly. Bu deskalar Orsiýetiň basyp aljy goşununy gollamak bilen meşgullanýar diýip beýanatda ýetirilen diýanyň möçürüniň anyklanýanyny gaýdyrdy. Ukraina goşununyň beýanatynda hüjümleriň haýsy ýaraglar bilen edilendigi görkezilmedi. Ukrainanyň ýaraglygy güýçleriniň baş ştaby we Ukrainanyň howpsuzlyk gurulugy dekabr aýynda Russiýanyň Hazar deňzindäki neft infrastrukturasyna hüjüm edilendigini havar veripti. Ukrayna metbuat 11-nji dekabrda ýurdun howpsuzlyk gurulunyň çeşmelerine sarylanyp Filankovski neft platformasyna zarba urlanyny habar berdi. Bu hüjüm netijesinde 20-den ýuwraq guýdaky neft gaz önümçiliginiň togtadylanyny öňe sürüldi. 12-nji ýanwara geçilýän gyýy urlan rus sarwalary Odessanyň infrastrukturasyna ziýan ýetirdi. Peresip etrawynyň bir bölegi elektriksiz galdy diýip şäheriň Harva administrasiýasynyň başlygy Serhiy Lysak habar berdi. İlkinji habarlara görä iki adam yaralandı. Federlikçi bir hususu sayın veren olanlığı meğerim. Başka da 4 adamı şikayet etti deyip oluyordu. Kiyev'de şehir hakimi Vital Klitschka'nın sözlerine göre Rus droni Solomyansk etrafına bir zaya urulup yangına sebep oldu. O zayda adam yaşamıyordu. Sol etrafta urulan dronun karnıları yaşayış sayının kolayına düştü. Partlama tolkunu pencere aynalarını dövüp yangına sebep oldu. Dnepropetrovsk sevtinin Nikopol etrafına bir adam yaralandı. Tevt administrasiyasının başlığı Olev Ganza'nın sözlerine göre 9 tane hususu zayi, bir hocalık zayi, gaz geçirici ve elektrik geçirici ulgomlara riyan etti. Türkmenistan'a sarp edicilik inflasiyası 2027 yılda 3 götürümden uğrak peseler deyip Biznes Türkmenistan eseri 10. yanvarda havar verdi. Ama bu havar sonra sahipadan ayrılanamayan diyar. Berk devlet göde uçuluğunda ve senzur aslında işleyen Türkmen metduvati. Sol sahanda hükümetçün esirler yurttaki iktisadi kriz. Milli manadın gözgeyini yağdayı ilatın durmuş eklen çıkayınçılıklar var da mağlumat vermekten saklanıyar. Yurttaki sarp edicilik inflasyası Filiasiyasının inniki il, aylıkların ve pensiyaların 10 götürüm yokorlandırılmağının beş edilen yılından son gelecek yılla peselecek duvarıda kavar irad arasında bildirilen neagiliklerin yokorlanan vaktinde çap edildi. Emma bu kavarı açıp okuzuk olan okucular yalnız 404 gözlenilen sahipi tapılmat diyen yazgı bilen yüzveyde oluyarlar. Aylıkların, pensiyaların ve beylik kömök pullarının her yılla 10 götürüm yokorlandırılmağı iktisatçıların kâverini pikirine göre Türkmen hükümetinin manadın inflasyasını kayıtaklayın belli bir derecede boyun alma olup görünüyordu. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinleyiciler.